Efa andalana eny amin'ny lalam-pirenena fafito ny lacroise GMZ Madar efa andiana teny amin'ny Karamangasoavina ny maraina teo. Nisitrika hatrany fiangonana sy fanomezana ny fitoerana fanarenana eny Anjanamasina izay ahitana ankizy enina amby sivifolo. Saika nyroso tamin'ny fialan-tsasatra mialohan'ny fotoana voafaritra ny ankamaroan'ny sekoly hoy ny ministera mpia. Any ivelany nandravandrava izay nalova ny feto fony sy ny faritra atsimon'ny Filipina ilay rivo mahery iray nitondra mbavaka ireo lasivatra izany moa ny papa François. Ary ny vahandrenavy malala sy rivo alay an-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao malotra ny arabo izay milalày manasanao mpitiavana anjohatra amin'ny farany ny vaovao. Eny ambomandroso indray no andraisana ny lacroise GMZ Madar efa niala tetsy amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina ny maraina teo. Manaraka akaikizay vaovao izay moa ny namana Sergio Randrenasolo.
Efa miazo aty amin'ny lalam-pirenena fafito ny lacroise GMZ Madar sy ny eto Madagasikara. Rehefa tota soasoma tsara misorona masina zay fitaterana teny amin'ny ekara Trinité Masina ny diosezy ny Mahajanga ny vovoram-pirenena katôlika ny tanora no manatitra izany lacroix izany miazo diosezina Antsirabe amin'izao ora izao rehefa nandalo tetezany Ambatofotsy amin'izao ora iresantsika izao. Andrin'ny sorona masina dia zay nitaterahana teny amin'ny Trinité Masina zay narana teny Mangasoavina dia ny monseigneur Jean de Dieu Ravelson zay evekany any amin'ny diosezyny Ambatondrazaka sady tolohany Sepal eto Madagasikara ao anatin'ny fivolonambeny eveka no nitarika ny sorona masina na masy atrany ny mahazava-dehibe izany tokony ananana ny fiombonana amin'ny finoana zany lacroix izany enany tanora ny lacroix eo amin'ny fiainana ary afana ihany koa manaja zany masina mari izany. Iazo any diosezy Antsirabe amin'izao oro izao ny lacroix sy ny tarina masina mari ka efa vona ihany koa eny ambomandroso ny diosezy Antsirabe itena izany makamantarana ny GMC izany. Sergio Randrenasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Ankasitrahany Sergio nampita izay vaovao zay fa eo amin'izay vaovao pejy ny finoana izay atrany tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny singeritaona naterahan'ny papa François tamin'ny zoma lasa teo ny diosezy ny Morondava. Natomboka tamin'ny eokaristy masina notarian'ny monseigneur Fabien Rary Lambonienna evekan'ny Morondava sady filohan'ny fivonoram-ben'ny eveka eto Madagasikara moa ny fotoana. Sorona masina nirana tamin'ny mahantra nitoa tamin'ny fifampizarana sakafo tamin'ireo mahantra ireo ny efitaona avy eo ampahany tamin'ny toritenyny monseigneur Fabien Rary Lambonienna teo amin'ny fandraisam-peo ny Bili.
Anisan'ny mampiavaka ny papa François dia ny fitiavana ny mahantra ary na ny fampianarany a na ny famanginy amin'ny firenena dia tsy maintsy misy an'izay hoe mahantra izay na manao toriteny tsotra kely ary ny papa François tsy maintsy ao zany amin'ny farany evanjeleria ny mahantra. Vaovao fidy papa izy a dia ny fitsidina voalohany nataony a dia nandeha tany amin'ilay toerana fidiran'ny reo mpitsomponenana avy ety Afrika ary maty ao anaty ranomasina be de be nasehony hoe ny mahantra no ny voalohany a ho azy de tanareo a anisan'ny ny fidianana ny Madagasikara de toerana mahantra ny fidianana andreo firenena madinika de vitsy kristianna ary mijano jereo ny kardinau zay fidiny a dia ampitombony ny kardinau avy any amin'ny tany mahantra ary ny kardinau mitsotra ary kardinau tia ny anampy ny mahantra noho izany ny lakle amakina ny tantarany papa François dia hoe miteny hoe mahantra ny azy a tsy sanan'le mpanao politika mampiasa ny teny mahantra mba kana seza sy vola fa ny anazy a tena hoe zay teneniny de tena tanterahana miaramihinana mahantra izy firomoa mpanao politika zay miresaka mahantra nefa tsy ary miona tamin'ny mahantra kory tsy ary mba narahaba hoe manahoana na bonjour ny mahantra kory tsy ary nahita mahantra teo ambonina tabatra sy ny sisy ny mahantra hoe papa François dia sakramentany jesosy kristy tena misy an'ny kristy velona ao amin'ny ny mahantra.
Bili mampita ny vaovao avy ety amin'ny diosezyny Morondava radio fanasina ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika nisitraka hatramin'ny fiangonana sy ny fitoerana fanarenana eny Anjanamasina natolotra tampomba ofisialy androany maraina izany fototra fitrasa avy amin'ny Korea Atsimo izany. raha tsivina kely toerana namonjaina ny mpanamonjainy mpanjanaka ny Malagasy tandrazana ity toerana ity tany ampiandohana isandrendra voangy rasetra be mananjara navadika ho ankany fanarenana kosa ny toerana taorina ny vanimpotoana ny fanjanan-tany misa eny amin'ny 50 ankehitriny ireo zazalahy azona eny an-toerana sivy taona ny zandriny indrindra ary valo ambin'ny folo taona ny zokiny indrindra tenina voaporofo ny talet jeneraly ny fandrarana ny fonja ny inspecteur general d'administration pénitentiaire ranay vo andriamaroahina tovonjanahary fa ilaina fiaramientana ny fanabeazanareo zaza everina onany maro rehefa tafita amin'ireo ankizy no beazana teny an-toerana ary efa manana ny toerany tsara ankehitriny fanazavana
nandalo tamin'ity centre de rééducation ananjanamasina itya misy lasa chef de service des impôts misy lasa chef de service tany amin'ny enseignement misy lasa chef de service tao amin'ny finance ary misy lasa chef de service teny amin'ny tsura akaso dikan'izany de zao mamokatra ary manatsara ny fiainan'ny ankizy ity faritra ity ny zavatra anankiray de izao rehefa tonga ato ireo ankizy ireo dia azonona de misy tena tamana ato ary tsy te hiala ato misy koa ny ray aman-dreny sasany tsy te haka an'le zanany satria lazainy fahasahirana izy fa any mety aminy dikan'izany mbola mila fifampitaizana be na ny fiarahamonina na ny centre de rééducation amin'ny fandraisana an'ireo zaza ireo
fitaovana ihany ny ministra sy ireo mpiasa eo ambany fehin'ny ministeran'ny fitsarana fa ny fiaraha-misalana no afahana manarina ireo zazabe azony eny amin'ny fonja na nome toky an-trano moa ny ministry ny fitsarana imbikery laza fa anoy ny famerenana ny asin'ny fitsarana ankoatra ny fiaraha-misakafo sy ny fiarahan-dalao baolina tamin'ireo ankizy beazina eny an-janamasina anisy ihany koa ny fanomezana nomen'ireo ankizy beazina eny an-toerana ampahany tamin'ny fanazavany no ndeha rantsika
arak'ilay voalazako ombieny ombieny dia ny ministry ny fitsarana tsangan'olona ihany fa isika rehetra amin'ny adidy amanandraikitra zay iantsoroantsika isantsokajany no mahatonga an'izao ministeran'ny fitsarana no mahatonga an'izao fandrarana ny fonja izao miarina ary mikasaka sy mamerina tsikelikely zany fitokisan'ny vahoaka malagasy izany fantatray fa izany manabe mikolokolo fa indrindra ireto zanaka sy tanora ireto izay tsy sanatria koa ro tazomintsika mandra-pafaty ato amin'itony centre itony fa ovaina toetsaina ovaina ny fomba amampanao mba ho averina indray olombanina eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena dia zava-dehibe zany zavatra zany ary isaorana ianareo amin'ny filofosana isaorana ianareo amin'ny fandraisana andraikitra maro isan-karazany na de fantatra ary fa tsy mora izany zavatra izany
nasongadiny ministra ihany koa androany fa nahitana fiakarany tetibola eo anivan'ny ministera tantanany nanentana ary nanafatra an'ireo mpiara-miasa izy mba ho hitantaratra amin'ny asa tao izany tetibola izany
araky ny nambara taminay dia voafidy ary lany somatsara ny tetibola mpanjakana hiasana amin'ny taona 2020 niakatra mihoatra ny roa avoeny izany a noho ny fatsapahana sy ny fitsinjovana fa zava-dehibe ho an'ny tany sy ny firenena izany fitsarana izany mihitsy manantena koa ny tenako fa na dia miakatra izany tetibola izany dia ho hita ho taratra eo anivon'ny fanatsarana ny asantsika eo anivon'ny fanatsarana ihany koa ny kalitao indrindraindrindra ny asantsika izany fampakara sy ny fanatsarana ny tetibola araky ny voalaza ombieny ombieny dia ny fotodrafitrasa dia natao ho lovain-jafy ny fomba fiasa ihany koa dia natao hafainganina mba hiampaka haingana any amin'ny vahoaka malagasy izany zavatra rehetra izany ka dia izay moa no zava-dehibe mba hahafantsika ihany koa manatontosa ny adidy aman'andraikitrantsika amin'izay taona meditra izay
izay any koa no mampiditra antsika eo amin'ny sehatra politika miemotra ny demokrasia eto madagasikara ho ny solombavimbahoaka avy amin'ny antokotimy matodisoa andriamampandry zon'ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ny maneho hevitra ankalalana manoloana ny olana ara-sosialy sy ara-toekarena eny any vahoaka malagasy ankehitriny kanefa nahitana sakana trany zany sy raha nambarany ity solombavimbahoaka timy mahity toy ny fidinana an-dalambe izay nokasain'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa atao teny Analakely teo ihany ko ny fankalazana ny singeritaona nateran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rantsika izay fanehoan-kevitra izay
midina sûreté anay ndresaka mivoaka amin'ny vatana zany a manazava ny rafam-pirenena sonay zany a ary ao anatina demokrasia tany demokratika zany a nefa tsy reviny nanaovana anay a ny filora fahalemana manao aniversera enjehana misy grenady manao tatra sy sobavoaka enjehana miango ny filora fahalemana enjehana miatsena enjehana fa inany izy ity vahoaka efa mijaly a mbola tsy mampisy zany tany demokratika zany zany a ny fitondrana amin'izao fotoana zao manao antsoavy zay a ho an'ny mpitondrza fanjakana amin'izao fotoana zao a fa tsy mety zao savora atao zao mpamitsy reva lesona fa zay mpitondra nanao an'izao tsatro zao nge kaisany afarany avy eo a zofoto ny maneo hevitra nomidina ny talambe rehefa misy ny tsy fahafaliana orsany daholy any ny firenena rehetra ny firenena mandroso fa ny tsika eto zany a dia jatona zany ny misy a arosiny hoe tany tsy misy lalàna zany a ety tao madagasikara fa le zofototra maha olona mihitsy zany a no voasosy a ao anatinyreny zay a efa nanao fitarana tany amin'ny comité international rehefa fantatry zareo zany a misava mitranga ny stratezi vila koa moa dia manameloka an'ireny daholy a fa vahoaka ngy tena efa sairana daholy zao a akoatrany hoe vidim-piainana sy ny tsyfisiny vola dia zay revo ny fatapahandrano sy ny jiro filanana rano eny aminay heriny ambomanarina amin'ny kilômetra maro tena tsy rary le izy ary tsy ambomanarina sy antananarivorenivohitra a fa manerana ny madagasikara mihitsy tsy mahay mitantana zany a ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary mbola manao ny tsirariny ary mbola manao sosy any a misoma olona
ny tondrana ity sonavamahoaka tima ity fanakevitra ihany ko ny lalàna amin'ny fentetim-pilam-panjakana amin'ny taona 2020.
Ny andrasa tamin'iny zany dia dia tokony hoe zy ampiaina amin'ny fidim-piainana sady hoe mba hiakatra ny fahefa amin'ny vidiny gasy a mba isy ny asa maharitra sy mba hijery ny secteur privé sy ny asa tena fa tsisy resaka an'izany mihitsy a iny loi de finance na tetibola mpanjakana iny tsy misy ny lana azy iny tetibola mpanjakana zany a zay natolotry ny gouvernement iny a ary tsisy fiatraikana any amin'ny vahoaka io a tsy mijery ny sosialym-bahoaka sy ny marary ny vahoaka zany a ny gouvernementa sy ny fitondram-panjakana tao anatin'iny ary zay ny natonga anay a olombamboaka tim tsy nampifidy ary nyvoakany efitrano izay zany a tamin'iny fifidianana tetibola mpanjakana fifidianana lalàna ao zany a dia tsangatahana fotsiny be no no mpisy lelaka dia lany daholo sy zay alefa ao zany a noho n'izay tsy fisi ny adevitra zay a sy ny hoe lany foana zay atao dia raha mitena le zahay a dia tsy miandro zareo a dia alaonay zany a mivelatra kokoa aty amin'ny aina aman-jery a
misa dimy ankehitriny reo hopitaly lehibe eto amin'ny faritra analamanga nambaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa afaka mandray an-tanana nreo marary ny covid-19 ka maneo ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave ireto avy izy ireo CHU Anosiala CHU JR Ampefilo CHU JRB Befelatanana CHU Andotapenaka ary ny CHU Fenoarivo eny amin'ny CHU GOB Befelatanana kosa no hitondrana ireo vehivavy bevoka marary ny covid-19 ny CHU MEA Ambomiandra sy ny CHU MET Tsaralalàna indray no mandray an-tanana andreo ankizy latsaka 500 taona zany hialana amin'ny fivezivezena zay mampitombo ny fiparitahany aretina dia entanina anatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana akaiky ny tsiraray raha vao misy ny tranga mampiaia amin'izay valana retina izay fa saikany roso tamin'ny fialan-tsasatra milohan'ny fotoana voafaritra ny ankamaroan'ny sekoly miantena raha ny fanazavany misitry ny fanabiazam-pirenena docteur Saondry Arimalala Marie Michel nisy mihitsy azy ireo efa nandeha ny ala sasatra ny aloho ny fanapahana zay ndraisiny fitondram-panjakana tamin'ny filakevitry minisitra farany teo nankasitraka ireo sekoly na miankina amin'ny fanjakana indrindra ireo sekoly miantena izay manaraka ireo toromarika ara-pahasalamana manolona ny ady amin'ny covid-19 moramato minisitra mitoy ny fanarahana izany toromarika ara-pahasalamana izany ny anivon'ny sekoly nanentana ireo tompony andraikitra ny sekoly mba asianao ambany zavatra ny fahasalamana moa ny minisitry ny fanabiazam-pirenena
araka ny hitantsika moa zany a dia ao anatin'ny fakandrivotra tanteraka ny ankizy amin'izao a na amin'ny eny anivon'ny sekoly a miankina amin'ny fanjakana na eny amin'ireo sekoly miaitena efa nasaina moa zany a ny sekoly a rehetra ndrendrandrendra ny amin'ny sekoly miaitena ny anao anticipation na hoe hiditra mieloha ao anatin'izany fakandrivotra izany ny protocole pédagogique sy ny protocole sanitaire izay efa napetraka nandritra ny heritaona dia tsy maintsy mbola arahana foana ary efa misy teminita izay nalefa isan'ambaratongany a manerana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana sy ny fanajanany zany a protocole pédagogique sy protocole sanitaire izany efa misy pitsopitsony ary nafahana ny atrika ny deuxième vague na ny covid-19 tamin'ny volana lasa teo a ny fanarahana zany protocole sanitaire izany
ny sitraka ivitoerana hitandroany fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny mponina ambodratrimo tontosany farany herinandro teo ny fitokanana ny ivitoerana tsy miankina amin'nysanany fahasalamana ka ankoatra ny mponina ambodratrimo dia tena hisitraka izany ny fokontany ao ambodelin ankoatrany soro optimiste international club Antananarivo Malosombo dia nisy ihany koa ireo mpiara-miombina antoka tamin'izao fotodrafitrasa izao manazava ny filohany Ramanga Sambodo.
Io centre de santé io dia entiny indrindrindra zany hitandrovana fahasalamany ireny sy ny zaza eto amin'ny fokontany ambodela, fa tsy mijanona hoe fokontany ambodela ny mpisitraika fa ny fokontany rehetra manodidina sy ao anatin'ny kommune ambodatimo zany dia afaka misitraika an'izany avokoa. Ny club soro optimiste international Antananarivo Malosombo zany no tena hoe tompona afaka tamin'ilay izy fa nisy fiaramombina atoko nanampinay tamin'ny fanatanterahana izany. Zao zany ny club international soro optimiste any Bohol d'Allemagne, dia ao ny fondation Action, dia ny projet Madio Tomo anatin'ny fondation Action, dia misy koa mpandrara monsieur Derrick Ferris zay nanampinay.
Teny faneva manamarika ity fikambarana ity moa no hoe tsy adidika izao samirery fa adidika izao sy anao. Efa misy ireo mpiasan'ny fahasalamana manodina ny fitoerana toy ny mpampiverina sy ny mpitsabo nify samy miasa an-tsitrapo indroa isam-bolana izy ireo ampahany tamin'ny teny entiny Rabenjamina Oby lanitra arimanana médecin inspecteur ombonatrimo.
Indrindra misaotra ny mpampiatrano club Malosombo Antananarivo mampiatrano anay eto amin'izao fotodrafitrasa mahafinaritra be izao. Tsy haiko koa ny tsisaotra anareo avy eo amin'ny kommuna na Ambodratrimo izay anisany koa niara-miasa amin'izao nahazahoana izao fotodrafitrasa izao. Misaotra andreo ray aman-dreny rehetra izay miatrika eto manome voninahitra an'izao ranonana izao. Tsy hoainay tsy hisaotra avy eo amin'ny ministera ny fahasalamana fofongeza be izao ny fiaraha-miasa amin'izao fahatongavana eto izao. Ny ministera ny fahasalamana dia vonona mandrakariva amin'ny fiaraha-miasa. Fiaraha-miasa manantona vahoaka ity fotony satria tena efa ity fotony izao fiaraha-miasa izao no misaray amin'ny fiaraha-miasa kaikikaiky tokoa.
Tombony lehibe anatrarana ny tanjona amin'ny ady amin'ny tsy fanjarisakafo ny fiaramientana eo amin'ny rehetra sy ny tana samirery ny fahaizamanaony sy ny vokatra azony tamin'ny tetika sana taony ny adidina ny sampandrara misehatra amin'ny fampandrosoana maatra fa nizara izany totosany farany herinandro lasa teo moa ny atrikasa fifampizarana ny rahan'ny adidy sy ny hetsika ho fampiraisina ny kristianina ho an'ny firenena. Efa nitety toerana maro toy ny tany amin'ny faritra Itasy, Atsinanana, Atsimo ny adidina noho ny fambolena izay maharitra mandavantaona manampy fanazavana aina tompona andraikitra avy amin'ny adidy.
Mampiavaka an'ilay agriculture durable dia le izy maharitra moa zany amin'ny teny gasy ny tika an'izay dia tsy manala zany tsika ny mahatontolo iainana ny tontolo iainana fa miara-mamboly eo amin'ny tontolo iainana zany hoe tsy miava-tany aloha zany voalohany indrindra fa mampiasa an'izay vokatra misy eo an-toerana zany ny biomasy ny ressource naturelle zany dia mamboly eo ambonin'ny reny zany tsika dia maharitra kokoa ilay voly amin'izay zany hoe cyclany zany dia annuel fa tsy mensuel ohatran'ny fambolem-barina ohatran'ny volon-katsaka fa maharitra mandavataona zany le fambolena atao eo satria miodikodina eo le voly dia ny atao hoe cycle à court terme na rotation de culture. Mamboly courgette ianao amin'ny voalohany taona ohatra rehefa vokatra ny courgette avy atrany dia tsy avelanao rekoly le tany fa mamboly zavatra hafa ianao izay mamerina indray ny tsirony tany lanin'le courgette. Vita iny dia mamerina indray ianao an'le courgette satria fa miverina le tsirony tany. Izay mamaharitra azy zany. Le mamaritra azy tsotra tsy hoe le courgette ambolena eo mandavataona fa mifandimby zany ilay voly satria association de culture andresantsika izay tsy miava tany io. Raha miava tany tsinona dia lasa daholy le tsirony tany ary tsy misy tsony ny biodiversité na ny karazan-java-mananaina tokony aniry eo amin'ilay toerana anankiray zany dia ajanona eo ireny fa ny voly ny miovaova arakaraka ny le tsirony tany tianao averina ambolena zavatra hafa manaraka ireny.
Ankoatra ireo mpandray anjara tamin'ny arikasa dia nandray fitenenana ihany koa ny ministry ny fiompiana sy ny fambolena miaina anatin'ny haitany sy ny fahasimban'ny zavaboary sika eto Madagasikara hoe andriamatoa ministra manaporofo zany ny tsy fampian'ny rano arahina hiteraka olona goavana eo amin'ny fambolena. Nanamafy ny fiaramientana moa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana.
Tena tafiditra tsara ao anatin'ny lalan-tsaina izay hitondrany ny ministera fambolena sy fiompiana ny politika ny mpampandrosoana mba vohitra indrindra aloha zany amin'izay hoe lafiny fambolena sy fiompiana izay ka hitantsika eto fa maro ireo sehatreto samy mana ny traikefany avy ary ny fomba fiasa kosa amity de tsy vitany hoe fa ny rasera vantany ohatra zao fa misy lay plateforme numérique zay raha ntsika amin'ny Airtel hitanareo eo ny talet general ny Airtel miombona amintsika an'izao ezaka zao dia miaraka amin'ny Airtel zany aloha tsy hoe manavaka ny kompanie telefonika hafatsika fa izy moa ny vonina amin'ny hoe alay nambarako teo responsabilité sociale et environnementale na tsapany hoe mba teo amin'izay anjara koa izy eto finitany sy ny firenena ma entreprise lehibe azy erantany dia plateforme numérika zay ampisehona ny fomba fitantanantsika amin'izany hoe agriculture durable zany manara-penitra sady manaja ny tontolo iainana.
Misy hoana ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara no domandry ny sabosteo ny filompitantana ny orinasa premier line raha miara-manana Michel Dominitsny. Ny aretin'ny mamiadana izay nahazo azy nandritra ny fotoana elaela no voalaza fa nitarika izao fahafatesany teo amin'ny fahatelo ambinimpolo taonany izao. Fantatra teo amin'ny tontolo ny fikarakarana ny hetsika ara-toekarena foara iraisam-pirenena ho an'ny indostriana ny fim ary mpandala ny fiarovana ny vita malagasy izy ka efa filohan'ny biro manokana miandraikitra ny kalitaony vokatra eto Madagasikara. Andrasany eny amin'ny trano fonenany eny andohan'ny manosezy moa ny razana ka ho tanterahana ny alarobio avy zao ny fanafenana azy eny ambohimanjaka andramasina tsimondrano aorina ny fotoam-pivavahana nomezana an'andriamanitra nomezam-boninahitra an'andriamanitra ao amin'ny fiangonana paroasy internasionala andoalo. Fa maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejy ny fanatanjahantena miantso sy manentana ireo federasiona ara-panatanjahantena miisa raika amby telopolo izay eo ambany fehin'ny komite olimpika na ny com mba ampisahatra na ampiemotra ireo fifaninanana rehetra manoloana izao forongatra ny valana retina izao indray sy ho fanajana ny fahamelona ara-pahasalamana nivoatra tamin'ny fivorimbe fanao isantaon'ny com mateny vandry tamin'ny farany herinandro teo ny momba izany isan'ny efa nanapa-kevitra ny ampiemotra ny lalao famaranana izay tokony tanterahana teny amin'ny kianja makian-dotam-piaina Komalmo ny teo anivan'ny malagasy rugby izay rafitra iray mihany taranjam-bola lavalava eto Madagasikara ho fandraisana anjara amin'ny fanapahana ny rojo mpifindran'ny tsimokaretina mitondra ny COVID-19 sy ho fanekena ny toromarika avy amin'ny com no anton'izany hoy andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny federasiona. Voaresaka tamin'ny fivorimbe io ihany koa ny tokony isy ny fiaramiasa akaiky eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny com ary ny federasiona rehetra ho fanampiana sy ho fanatsarana ny taranjam-panatanjahantena rehetra eto Madagasikara. Ny tondra toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Ny tondram-bavaka sy naneho ny firaisam-pony amin'ireo rehetra lasibara tamin'ny fandalovan'ilay rivo mahery ray tany Filipina i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Maly. Tondra fampinonana sy fanantenana ho an'ny fianakaviana amin'ny sedra olana hoy ny Papa izao fahatongavan'i Jesosy zazakely ankalazaina afaka andro vitsy izao. Mila fanampiana hita maso ireo niarambona hoy ny Papa ka fanampiana voalohany indrindra amin'izany ny fitondranam-bavaka azy ireo. Vola hatrany amin'ny 5,500 telo tapitrisa euro ny tompona ndraiky ny federasiona iraisam-pirenen'ny croix rouge sy ny croissant rouge any Filipina no ilaina ho fanarenana sy famatsiana vonjomaika ny firenena io amin'izao fotoana izao. Nandravarava izay nolalovany teo afovoany sy ny faritra atsimon'ny Filipina moa io rivo mahery ray io tamin'ny alakamisy zoma teo natratra 800 ireo namony ainy zay raha nitarimarika vonjomaika farany maly telo etsanymany ireo voatery nandao ny toeram-ponenany na hery vaika tokoa io tubon io natratra 5,500 kilometatra isan'ora ny heriny niaraka tamin'ny rotsakorana be mifarimbona amin'ny fanavotana sy ny fikaroana izay mbola tsy hita ary ny fitondrana fanampinana sakafo sy fanafody ary rano andreo otrabona moa ny mpitandro ny filaminana isanjokajiny esireo mpiambina ny sisytany. Mankasitrika anao mpiaino nandraikitra mifarany vaovao tamin'ny tiatoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.